Takže dobrý den. Budeme pokračovat v knize Zjevení, konkrétně sboru v Tyatyrách. Takže najdeme si Zjevení 2. kapitolu od 18. do 29. verše. Andělu sboru v Tyatyrách napiš. Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně, a nohy podobné bronzu, znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky hojnější než ty první. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a svádíme otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizloží do velkého soužení, jestliže se od jejich činu neodvrátí a jejich děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví i srdce a každému z vás odplatím podle vašich skutků. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nemáte toto učení, kteří jste je, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci Satanovi, pravím. Nekladu na vás jiné břemeno, pouze držte pevně to, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládnout na národy. Budu je pást železnou berlou a budou rozbíjeni jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce. A dám mu hvězdu jitřní, kdo má uši, slyš, co duch praví sborům nebo církvi. Tento úsek je, řekl bych, takový poněkud komplikovanější. A nebude jednoduché všechny ty věci, které tady jsou popsané, vysvětlit. Takže dnes to bude složitější, než ty předchozí, to jsme se bavili. Ale nejprve, pojďme se podívat na to město. Z hlediska té doby, v které žilo, existovalo za doby apoštola Jana. Tak to město nebylo největší, bylo spíš bychom mohli říct menší město. Bylo orientované hlavně na obchod, bylo tam mnoho obchodníků a existuje mnoho záznamů o různých obchodních spolcích z té doby, o tom, že ty obchodní spolky velice prosperovaly. Přičemž každý ten obchodní spolek měl svého patrona míněno nějakou modlu, nějaké božstvo, kterému byl ten spolek zasvěcen. Nacházelo se na hlavní cestě mezi městem Pergamen a Sardy. Takže to bylo takové obchodní místo, tak jako i Jihlava, kdy se v minulosti byla takovou jako zastávkou na obchodní stezce, tak bychom mohli říct, že to bylo město Tyatyra. A po této cestě se dalo vlastně potom pokračovat do Filadelfie a Laodiky. A byly známí výrobky, které byly třeba například z bronzu nebo také z vlny. A je také známa jedna osoba, to byla žena zvaná Lydie, to je ve Skutcích 16. kapitole, která právě byla obchodnice, právě bychom řekli dneska s textilem, a ta byla právě z tohohle města. V historii také víme, že Seleukovci, konkrétně Nikateo, to město zvětšil a více jako vybudoval. A Seleukovci, jenom abyste věděli, to vlastně po smrti Alexandra Velikého se vlastně svět, ten dobytý svět Alexandrem Velikým rozdělil na 4 části a jedna z těch částí připadla vlastně tomu jednomu z generálů, co byl Seleukos. A právě jeho potomek, který se jmenoval Nikateo, tak právě ho tohleto město Tyatyra opravil a zvětšil a umístil taky zde silnou vojenskou posádku těch Makedonců. Co také víme o tomto městě, že zde bylo opravdu mnoho chrámů pro různá božstva. Více než bychom řekli v jiných městech, tady byla taková opravdu všeho chuť těch různých božstev. Byl tady Apollonův chrám, neboli také ho nazývali Tyrymnos, tak tady byl tady je také Dianin chrám, neboli Artemis, zasvěcený bohyně Artemis, bohyně lásky. A v tomto městě také žila místní věžkyně, a to byla Sibyla. A teď přímo k tomu textu. Ti věřící, ti křesťané, kteří žili v tomto městě, tak jim zde Bůh se představuje jako ten, který má oči jako plamen ohně. Už hned na začátek nám tady ukazuje o tom, že prostě vidí do všeho. Že Bůh vidí do všeho, že nemůžeme před ním skrýt nic, nemůžeme před ním skrýt jakýkoliv náš malý zasunutý hřích. To se před ním nedá skrýt. On prostě všechny ty věci vidí velice odhaleně. Nic se před ním neskryje. To nám tady chce říct. Nic se před ním neskryje. Je také zajímavé, že tam je psáno nohy podobné bronzu. V tom městě bylo hodně výrobců, kteří pracovali s bronzem, tak je zajímavé, že toto je tady zmiňované. Nebudeme pitvat, jaké všechny symboly by to mohly být. Není to teď tak až důležité. Mnohem důležitější je si ukázat, co jim říká. Říká jim, znám tvé skutky, tvou lásku, věrnost, službu, vytrvalost. A že tvé poslední skutky jsou hojnější než ty první. Takže je vlastně chválí velice. Říká jim, vy pracujete pro Boží království, vy se velmi namáháte, vy jste ti, kteří skutečně jste věrní. Bůh zná jejich lásku, říká jim mnoho dobrých věcí. Stejně tak jako, když bychom to srovnali s městem Efes, tak i tam je hodně chválí. Tak i tady je to, řekl bych, v tomto smyslu trochu dost podobné město, jak je Bůh chválí. Je tam ta pochvala, zná skutky, zná lásku, věrnost, službu, vytrvalost. A říká jim, vy prostě jste čím dál lepší v tom. Ty vaše skutky, to, co děláte, je čím dál jako lepší. Říká tam ale. A je tam to ale, které, jak řekl, že je to tady možná ze všech těch sborů jakoby nejkomplikovanější ale je tady. Vidíme totiž v tom sboru určitou nejednotnost. Vidíme tam, že tam byly vlastně různé skupiny lidí. Byly tam lidi, kteří vlastně kteří jako nemají to učení Jezábel, ty, kteří byli ty věrní, ti, kteří vítězí, kteří drží to správné učení, byli jedni. Pak tam byla ta Jezábel, která byla ta prorokyně. Pak tam byli ti, kteří smilní s tou Jezábel. A pak tam byly děti Jezábel. Takže bychom řekli čtyři skupiny. A ty čtyři skupiny, ta budoucnost těchto skupin není všech stejná, ale ta budoucnost je jenom pro tu jednu skupinu dobrá. Protože tam jim říká, vlastně nenakládám na vás jiná břemena, buďte mi věrní a držte to, co máte. A proč to takhle je řečený? Protože on ví, Bůh ví, že bojovat s Jezábel je jedno z nejtěžších, co vůbec může existovat. Je to jeden z nejtěžších bojů, jaký vůbec můžou křesťané mít. Ta postava Jezábel je velmi známá ze Starého zákona. Je tam skutečně mnoho těch míst, který o Jezábel mluví. Byla to manželka Achaba, byla to Byla to žena, která byla vlastně královnou v Izraeli, ale nebyla z Izraele, ona vlastně byla to Féničanka, nebo taky bychom mohli říct Sidoňanka, takže ona vlastně je pohanka, je z pohanského území. Proč král Achab si ji vzal, to přesně nevíme. Nicméně nejspíš to bylo kvůli tomu, že chtěl uzavřít určité spojenectví právě s tím otcem téhleté Jezábel. A ona přináší do Izraele vlastně jiné uctívání. Přináší totiž pohanskou modlu službu. Přináší to, že najednou lidé, kteří sloužili Bohu, kteří sloužili Kristu, nebo řečeno Bohu Otci, nebo tomu izraelskému Bohu, tak najednou se odvrátili a ona jediná žena dokáže zmanipulovat celý ten národ, který v té době možná mohlo být až 10 milionů lidí, tak celých těch 10 milionů lidí je vlastně uvedeno do modloslužby. Je uvedeno k tomu, že jenom 7 tisíc lidí se nepokloní před tím Bohem, který ona uctívala před Bálem. Víme o proroky Eliášovi, který se nepoklonil, ale víme o 7 tisících dalších, kteří se nepoklonili. A všichni ostatní se účastnili té modloslužby. A to je, takže vidíme obrovskou sílu v tom, jak mohla jediná žena něco takového dokázat. Jak mohla dokázat to, že vlastně jakoby ona skutečně tam vládla. Když vidíme, co se dělo právě v té době, je to popsáno třeba v první královské 19. kapitole, například 14. až 18. verš, tam je, že vlastně lidé pod právě vlivem téhleté ženy, oni opustili smlouvu, zbořili oltáře a proroky povraždili mečem. Takže ona byla taková vzdorovitá, taková manipulativní manželka Achaba. Víme, co provedla tomu zbožnému muži, který se postavil proti králu Achabovi. Král Achab se vlastně chtěl vinici, kterou on tam měl, a Achab jako říkal, že o tebe koupím, a on řekl, že ne, to není možné, protože to je prostě dědictví po mých otcích a to já nemůžu prodat. Já nemůžu tohle to prodat, protože to jako nejde, to bych jako vlastně zradil i svý předky, kteří se velmi namáhali k tomu, aby získali tohle to. A předělali to mě a já naopak bych měl rozmnožovat to, co mi Bůh svěřil. Nábot, to, což byl muž právě, který to řekl, Nábot vlastně se takhle postavil proti králi, ale on mu to jako vysvětlil. On s ním jakoby mu řekl, že takhle to prostě nelze. A Achab se vrátil, ten král izraelský tehdy se vrátil zpátky domů a Jezábel mu řekla, proč jsi tak smutný, co s tebou je? A on říkal, no, prostě nechce mi prodat tu vinici a tak dále, jako zjednodušuju, protože je to hodně, co je potřeba, než co si všechno řekneme. A ona vlastně dělala neboj, řekla, neboj se, já to zařídím, dostaneš ji. A opravdu to zařídila. A udělala to takovou opravdu manipulací a v písmu je to nazývané, že to není jenom manipulace, ale že to jsou kouzla. Že její mnohá kouzla sváděla služebníky. A udělala to, že vlastně řekla, aby ho postavili, toho nábota, aby ho postavili jako doprostřed na slavnosti a postavili proti němu falešné svědky a usvědčili ho z toho, že se rouhal Bohu. Protože ve chvíli, kdy někdo se rouhal Bohu, tak vlastně mohli zabrat jeho majetek. A o to šlo. O ten majetek šlo, o to ty Jezábel šlo. A ona to udělala skutečně. A to byla těžká manipulace. Bylo to něco, že ona skutečně vlastně tímhletím způsobem zabila nevinného člověka, nejenom jeho, ale jeho rodinu, jeho syny. A získala takhle, jako hrozným způsobem získala majetek. Ale víme, že Bůh tohle to potrestal. Víme, že přišel Boží soud. Ale vidíme ty praktiky, ten Jezábel. Vidíme tam to, že se nebála říct, aby vytvořili, aby udělali hospodinovou slavnost. Nazývá to takovým velmi duchovním názvem. Udělejme slavnost hospodinu. A tam vlastně se nebála použít lži, nebála se použít manipulace. Ale co je na tom to nejtěžší? Že oni, ty místní starší, ty místní vedoucí, byli, se jí báli a udělali to, co jim řekla. Měli se jí postavit, říct, tak to ne, my nebudeme lhát, to je čestný člověk a my nepůjdeme proti němu. Ale oni měli strach a neudělali to. Nepostavili se proti ní. A proto byla taková nespravedlnost, která se stala. A to je typický příklad to, jak Jezábel vlastně jedná. Že si něco vezme do hlavy a vlastně nějakým způsobem získá ještě větší vliv, než měla. Chce vládnout, chce vlastně mít nad vším kontrolu. Chce vládnout nad těmi, kteří nad kterými by ani neměla mít autoritu. Protože vemte si to, že měl vládnout král Achab. Ale král Achab byl takový, řekl bychom, taková loutka v jejich rukou. On prostě byl jenom pod jejím vlivem. A proto si ta Jezábel mohla dělat, co chtěla. A vládla. Vlastně vládla v té zemi, vládla ona. I když oficiálně ne. Oficiálně vládl král Achab. A vždycky, když Bůh chce dát chce jednat v té zemi, chce se nějak začít projevovat v té zemi, tak se zvedne odpor a ten odpor je vlastně ten takový ten boj mezi Jezábel a tím Eliášem. A to můžeme i vzít i na tu dnešní dobu. I dnes, protože je to psáno i v Novém zákoně. Není to něco starého, co je jenom v té staré smlouvě a pro nás už to neplatí. Celé písmo je od Boha vdechnuté a ukazuje nám na něco, co platí i dnes. A i dnes v církvích působí tento duch, který stál za Jezábel. Nejde o Jezábel jako ženu, ale o ducha, který působí v církvích to samé, co působil skrze tuto ženu. Je to něco, co vlastně ničí jakýkoliv život v církvích. Je to takové něco, co vlastně používá se všude tam, kde je v církvích manipulace. Všude tam, kde je taková určitá touha pomoci, kde je touha potom nějak jako vynikat, ale ne v tom líbit se Bohu, ale v tom vynikat jakoby v takovém tom kariérismu a v takových různých věcech, které nejsou správné, tak tam zatím můžeme cítit právě tohoto ducha, který vede lidi k tomu, aby dělali kompromisy se světem, aby dělali kompromisy a jedli maso obětované modlám. My dneska samozřejmě nemáme ty různé chrámy, jako tehdy měly, ale různé modly zůstaly. A ta Jezábel nemá problém s tím, smíchávat tyto věci dohromady. A nejhorší je, když někdo takový, kdo smíchává různé věci dohromady, vyučuje v církvi. A tohle právě tady Ježíš kritizuje. Tady ukazuje skrze svého ducha, skrze apoštola Jana, který to tady zapsal, ukazuje, tohle nesmíte dopustit ve svých sborech. Nesmíte dopustit, aby někdo takový, kdo je ovládán takovým sklonem k manipulaci, sklonem k tomu, že nemá proměněné srdce, ale přesto vyučuje v církvi, tak tam to povede. Vidíme totiž na Jezábel jednu důležitou vlastnost. Ona je neproměněná. V ní zůstalo to náboženství, které si přinesla z toho svého Sidonu, které se přivezla vlastně z toho místa, odkud byla. To uctívání Bála, toho boha úrody, kterého uctívala, kterého jenom vlastně tomu dala jinou formu, ale to náboženství zůstalo. Ale skuteční Kristovi služebníci jsou jiní. Jsou oblečeni do pokory, jsou oblečeni do toho, že milují Krista na prvním místě, že neprosazují sebe, že neprosazují svoje plány, že neprosazují něco, co prostě je proti Božímu duchu, že čekají na Boha a dělají jenom to, k čemu je Bůh vede. A s těmi právě Jezábel bojuje. S těmi, kteří jdou za Pánem. Proto vidíme taky, že ten duch se projevoval na mnohých místech. Víme, že se stejným duchem bojoval i Jan Křtitel, kdy on měl jasné vidění Krista, jasně viděl, že je to ten beránek Boží. Ale ve chvíli, kdy vlastně se setkává s tou Herodiadou, tak najednou potom začne pochybovat. On vlastně on kritizuje ve vládce za to, že vlastně žije se ženou svého bratra. A to je přesně to, co by vládce a kor vládce v Izraeli by měl ctít Boží zákon. A on ho nectil. A ten Boží služebník to jasně ukázal. To je špatné. To prostě musíš skoncovat s tím. Musíš toho nechat. A co bylo výsledkem? Výsledkem bylo to, že byl popraven. Že byl zničen. Právě proto, že ukázal na pravdu. Právě proto, že ukázal na to, co je podle Božího zákona. A stálo ho to život. Stejně tak jako toho Nábota, který prostě řekl králi pravdu. Tak i Jan Křtitel tady řekl pravdu. A tady právě je ten rozdíl mezi tím Božím služebníkem. Boží služebník mluví pravdu. Mluví jasně ty Boží pravdy. Neschyluje se ke lži, neuchyluje se k tomu nějak to zaobalit, nějak to jenom jakoby trošku ty lidi nasměrovat tak, že použije manipulaci, lež, něco takového. Ne. On vlastně říká pravdu. Ať to stojí, co to stojí. Máme mluvit pravdu bez ohledu na to, jestli to jaké následky to bude mít. Možná, že díky tomu se střetneme s tou Jezábel v církvi. Střetneme se s tím, kdo nám začne vlastně vyčítat věci, které vůbec jsme nikdy ani neudělali. Najednou na to začne překrucovat a různé věci říkat úplně jinak, než to tak bylo. A podstata je v tom, že poukážeme na tu pravdu a to se může mnoha lidem, kteří jsou pod vlivem téhleté mocnosti, nelíbit. Aby jsme úplně vytěsnili tuhletu pevnost duchovní, která je v mnohých církvích, tak je důležitá pokora a ochota proměňovat svůj vlastní mysl. Protože nestačí jenom říct, jako ve jménu Pána Ježíše Krista, duchu Jezábel, odejdi. Ten duch neodejde. Neodejde proto, že on tam sídlí v našich myslích, protože máme nějakou věc, která není proměněna, která není proměněna Duchem Svatým. A jediná proměna, ochota se v tom v něčem proměnit, povede k tomu, že Jezábel nebude mít na čem stavět. S tím se totiž nedá s Jezábel, i ve starém zákoně vidíme, že když Jehu ji měl zabít, tak on s ním nediskutoval. On neříkal, no nevím, ještě to zvážím, tvoje důvody a tohle ne. On se s ní vůbec nebavil. On řekl, schoďte jí dolů. A ještě ji nechal pošla pod koňmi. Schoďte jí dolů. Nekompromisně říkal, to ne, s tím nebudu vůbec diskutovat. Tohle je žena, která svými kouzly sváděla boží služebníky. Ne. Která zabíjela proroky. Ne. Musíme tomu říct ne. A vidíme, že také tohleto, tahle mocnost je spojená s takovou i nečistotou, i sexuální. A my jsme v téhleté naší době tímhle hodně ovlivněni. Já si myslím, že tenhle ten duch je jeden z převládajících duchů, který je v té naší společnosti. Že vlastně tady začíná hodně takovej ten, ty ženy, které hodně tak jako manipulují s muži a manipulují vlastně s tou společností nějakým způsobem. Čím dál víc to vidíme, takové to nárůst toho feministického hnutí. Já nemám nic proti ženám a písmo také nemluví proti ženám, naopak. Jsou v písmu mnohé vzácné ženy, které mnoho věcí udělaly pro Boha a jsou to ženy, které jsou velmi vzácné v božích očích. Vemte si Marii, vemte si Deboru. Je mnoho těch žen, které tam je napsáno. Rachab třeba. Jsou popisované ženy, které něco dokázaly. Ale já mluvím proti tomu, jaké prostředky používáme, jaké prostředky tyto ženy používají i v současnosti k tomu, aby dosáhly svého cíle. Protože tam není, jak mnozí říkají, že prostředky, účel světí prostředky. To teda ne, v žádném případě. Písmo tady jasně odhaluje, právě v tomto úseku, že tu Jezábel nemáme vůbec trpět. Takže nikoho, kdo by chtěl manipulovat v církvi, bychom neměli trpět. Nikdo nemůže manipulovat a já myslím, že je to jedna z věcí, proč v naší zemi lidé nesnášejí církev. Protože tam cítí manipulaci. A ta manipulace je proto, že trpíme ženu Jezábel. Že trpíme, a to nemusí být jenom